Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob seekord teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 8.–12. novembrini aastal 2021. Juttu tuleb Jausa koguduse 130. aastapäevast, Volli Nugise preestriks ordineerimisest, avatud piibliühingu ülemaailmsest palvenädalast, Haapsalu oikumeenilistest noorteõhtutest, jalgpallimissionist ja kristlikust nukuteatrist Talleke. Head kuulamist!
Nädala kaja.
Nädala kaja esimene intervjuu on juubelihõnguline. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu Jausa kogudus tähistab sel pühapäeval 14. novembril juba oma 130. aastapäeva. Koguduse juhatuse liikme Silvi Ligega vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Sel pühapäeval tähistab Jausa kogudus oma 130. aastapäeva. Sel puhul olen telefonile palunud Jausa koguduse juhatuse liikme Silvi Lige. Alustuseks vaatame ajast tagasi. Mida on teada Jausa koguduse sünnist ja algusaegadest?
See on väga huvitav, mida Jumal on kinkinud Iiu saarele aastatel, kus tekkis uus ärkamine ja Jausa küla sai ka sellest puudutatud ja kui kogudus 1891 on tekkinud, siis 1890, kui see äratusliikumine tekkis siia Hiiumaale ja siis Jausa inimesed ka huvitusid sellest ja said sellest nii haratud sellest uuest liikumisest, kuidas Jumala sõna kanti edasi. Ja niivisi üks ja teine, kes külastas ka neid teenistusi, mida Hiiumaale toodi ja nad tõid seda oma kodukülla ja niivisi hakkas sellest väikesest tulukesest tekkima suur lõkke ja tekkis kogudus aasta pärast, et inimesed kasutasid siiski talutubasid, et seda jagada üksteisega ja see oli rõõmus Jumala austamine ja tänu, mida Jumala õnnistus kaasa tõi ja see andis selgusega piibli järgi, usuristimise järgi. Ja niivisi on see alguse saanud Jausa koguduse elu.
Väga põnev. Mis on Jausa koguduses aja jooksul muutunud ja mis jäänud samaks?
Muutunud on see, alguses ei olnud neil Jumalakoda, ei olnud palvelad. See valmis 1923 aasta ja see eakas hoone nüüd on praegu ka veel alles pea 100 aastat läbi aegade ja on olnud ka viimasel ajal 94-96 aastal oli meil üks armas koguduse töömees ja koguduse ülesehitaja Emil Vaus, kes tegi suure kapitaalse remondi, et see pühakoda on ikka üleval ja palvela seinal silt piibli sõnadega tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete ja mina annan teile hingamise ja sellest esivanemad on välja palju mälestusi kirjutanud ja ülesvõtteid suurtest liikumistest ja väga rohke arvulistest Jumalakoja teenimistest ja samamoodi tekkis ka pered olid suure arvuliste lastega, pühapäeva kool oli väga ilus tegevus ka, mida veel eakad inimesed mõned kohtudes nendega meenutavad, mida siis sellest ajast veel, mida lapsed õppisid veel meelde jääb terveks eluks.
Tuleme nüüd tänapäeva. Kuidas Jausa kogudusel praegu läheb?
Praegu meil on elame taevaisa armust ja õnnistusest, mida tema on meile veel jätnud sellepärast, et aastast 1997, kui pastor Aasav Lige lahkus siit, ei olnud meil nagu koguduse pastorit ja väga palju aastal Nurste koguduse pastor ja Kaljo Järva aitas meid ja on ka naabrikogudused ja kes ikka meid on aidanud. Ja suur Jumala kingitus on, kui tagasi vaadates on sellele, et need eelmised põlvkonnad, nemad kandsid oma jumaliku sädet oma järeltulijatele piibli tõotused, et see õnnistus käib mitu põlve. Ja ma tahaksin siiski tänuga meelutada mõnda suguvõsa, kelle peredest on välja kasvanud palju armsaid, kes on üle Eesti laiali, võibolla ka paljud ka üle vee ookeani taga. On Tellerite pere, Teekelite pere, Vausi pere ja siis veel ka pisut ka Jausa ligepered. Need on nagu kannud mitu põlvkonda edasi seda õnnistust ja meie oleme tänase päevanegi tunnud, et see aitab meil ka usus olla kindlad ja oleme ikka aidatud ja oodatud ja armastatud.
Nii tore kuulda. Ja nagu mainisite, siis Jausa kogudusel on ikka kokkupuuteid teiste Hiiumaa kogudustega ka.
Ja tänu sellele ka, et meil on õnnistatud hetki olnud ka selle kaudu, et palvekalendris on meie partner kogudused, kellega koos palveid teeme ja päris mitne partnerga, eriti Valga Peeteli kogudusega jäi nisuke nagu oleks nemad meile külla tulles ja seal olles jätnud ühe kullatüki maha.
Just. Lõpetuseks, kuidas tähistatakse Jausa koguduse 130. aastapäeva sel pühapäeval?
Meil üldiselt oleksime soovinud seda palju teisiti, aga seoses selle viiruse haigusega oleme ettevaatlikumad, hoiame oma armsaid lähedasi ja ka ennast, et meie ei nakatuks. Oleme tagasi hoidlikult, aga oleme siiski tänus ja kummarduses ja Jumalat tänades, kes on kõike meie elu juhtinud, kogudust elu, koguduse issand, hoiab ka meie väikest peret.
Suur tänu teile, Jausa koguduse juhatuse liige.
Aitäh teile ka, et te tähele panite meie väikese koguduse väga ilusat tähtpäeva ja olge väga õnnistatud, kes te seda kuulete, kes te olete Jausa külast põlvenud ja nendest peredest. Me oleme selle eest Jumalale väga-väga tänulikud.
Ja palju õnnistusi teilegi, Silvi Lige, ja palju õnnistusi Jausa kogudusele.
Aitäh, olge väga hoitud, aitäh teile.
Nädala kaja.
Usupuhastus pühal ordineeriti Volli Nugis Eesti evangeelse luterliku kiriku preestriks ning ta on asunud tööle Keila koguduse abiõpetajana. Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Meil on nüüd telefonil Volli Nugis, kes pühitseti hiljuti Luteri kiriku preesti ametisse ja tasub tööle Keila koguduse abiõpetajana. Teid pühitseti preestri ametisse usupuhastus pühal 31. oktoobril. Ja täna, kui me vestleme, 10. novembril on Martin Luteri sünnipäev. Aga enne kui kirikus teenimisest räägime, palun teil mõelda oma senisele teele.
Nooremas eas vast mitte, aga jah, kuidas võtta, kuidas on noor. Aastal umbes 93-45, kui tuli selline kutse, pigem et seda öelda, et vaba kogudus oli Raplas olemas ja seal siis inimesed olid väga aktiivsed. Ja ka mina siis olin seal aktiivsuse ringi orbiidis, nii et sealt see kutse algusse sai. Ja jah, siis ma olin küll noor veel, et aasta kümne tagasi juba. Nii et jah, on küll noorusest ikkagi tulnud see kutse. Muidugi huvitav on veel see, et see koht, kus ma elasin Raplamaal, kõrvaltalust saigi alguse Rapla vabakogudus. Et ma seda muidugi siis veel ei teadnud, aga hiljem ma sain seda teada, et see võib olla ka selline palvevägi või siis selline mingi mõju ka sealt kaudne.
Mõnikord elus vist on niimoodi, et märke oskame lugeda ja Jumala kutset näha ka mõnikord tagant järele. Et tõesti väga tore, et kaks sellist jumala teemalist kohta olid kõrvuti. Aga ikkagi enne veel tahaks püsida seal minevikus, et või lähemas minevikus, et kas te parun kirjeldaksite seda protsessi, et kuidas saadakse kirikuõpetajaks? Ma kujutan ette, et see teekond on pikk. Milliseid õpinguid või eksameid või, või läbi katsumisi tuleb sellel teekonnal sooritada?
No, enne kõike muidugi peab see olema väga kindel oma enese südames, et see tõesti on sinu kutse ja mida aeg edasi seda kindlamaks see minu puhul muutus. Et alguse sai tegelikult see kõik õpingutest Usuteaduse instituudis ja eelnevalt sellele olin ma liitunud Nõmme Rõho kirikuga, kus siis oli õpetajaks Ove Sander, kes oli samal ajal ka Usuteaduse instituudi rektor. Nii et see õpingute algus sai siis nii lihtsalt alguse. Aga õpingute käigus juba aina enam hakkas süvenema see teadmine või see kindlus, et mitte ainult ei ole vaja õppida, vaid on vaja seda õpitud ka anda edasi oma lähikondsetele, oma koguduse liikmetele ja vähe haaval siis kõigepealt siis bakalaureuseõpingud, siis magistriõpingud, siis viimaks pastoraalseminar, nii et see kõik kokku, see protsess oli 7 aastat, mis siis need õpingud kesti ja sellel ajal siis aina süvenes kinnitus see kutse, et jah, Jumal on kutsunud. Et see ei olnud mitte ainult, et see õpingute käigus kuidagi siis akadeemiliselt tuli välja, vaid ikkagi oli see kõikide märkide ja selliste kinnituste ja inimeste ütlemiste, puudutuste ja kõikide summa. Et see ei olnud ainult, et nii nagu Paulusel oli see pöördume Damaskuse teel, vaid ikkagi oli protsess ja kindluse ja selline kinnituste protsess. Ja see õpingud tegelikult on ju protsess, mis on ju aukartusega peab sellisele õpingutele lähenema, et sa üldse saaksid olla sellest osa, sest et see ei ole ametiõppe nii öelda nagu sa õpid tisleriks või no, kuigi tislerid on väga, väga lugupeetud inimesed, aga see on hoopis palju sügavam, et see on nagu enese kasvamine enne kõike, et sa pead olema ise selleks valmis, sa pead olema ise valmis muutusteks, sisemisteks muutusteks. Sa pead olema just kui nagu selline valmis savi voolija käes, et palun hea issand, võta ja tee minust, mida sa teha tahad. Et sellised mõtted.
Et 7 aastat on tõenäoliselt, see ongi pikk teekond ja oletatavasti te ise olete ka tugevalt arenenud see, kes te bakalaureuse alguses olite ja nüüd preestrina. Kas tohin küsida, et milline on teie igapäevane elu? Ma pean silmas, et millist rolli te kannate?
Minu igapäevane töö on tegelikult muu töö. Nii-öelda, ma töötan erafirmas insenerina ja selle kõrvalt siis olen ka Keila koguduses vaimulik nüüd siis. Ennem olin siis praktikal. Ja selline igapäeva töö on mul pigem seotud ikkagi ilmaliku ametiga ja perega muidugi. Koguduse töö on siis pigem pühapäeviti ja õhtuti. Kui on näiteks vaja viia läbi kas siis mingi leerikursus või mingi talitus ja põhitöö on ikkagi Jumala teenistuse pühapäeviti, kus ma olen siis õpetaja Mattias Purkardile abiks ja siis kui on ka vaja, siis piined ise läbi neid teenistusi.
Te olete nüüd Keilo koguduses abi õpetaja, nagu te just mainisite, et teil oli au pidada ordineerimisteenistusel jutlus ja seal te küsisite kaks sitaati, et kas meil on mahti kuulata Jeesuse koputust uksele? Ja et kas Jeesuse armuvägi mahub meisse? Mida teha, et Jumal ikkagi mahuks jätkuvalt inimeste südametesse?
See tuleb sellise pika veendumusega lõpuks, et mis on kõige tähtsam. Et kas on midagi veel tähtsamat, kui olla koos oma lunastajaga, olla koos oma päästjaga, kes on siis tulnud siia alla meie juurde, muutunud inimeseks või tulnud inimesena meie juurde ja toonud neid siis välja sellest üksindusest ja ahistusest ja millest kõigest veel, et mida siis veel peaks nagu prioritiseerima, et see on see kõige esmane, et hommikul esimene mõte ja õhtul viimane mõte on see, et ma olen Kristuse oma ja vastavalt sellele siis tuleb ennast seada, siis jääb ka aega, kui on paigas prioriteedid. Meil tegelikult on kõigil antud täpselt sama palju tunde ööpäeva, et on siis pühamaid ja on vähem pühamaid, aga pühad oleme ikkagi kõik. Ja see Kristuse vägi tegelikult panebki meid tema poole pöörduma, temaga aega veetma, temaga olema, et saada seda tagasi seda õnnistust, mis hoiab meid tegelikult ju elus ja hoiab meid selles armastuses ja et me saame seda ka jagada edasi. Armastuse vägi tegelikult ongi see, mis paneb meid ikkagi olema Kristusega just.
Ma tänan väga teid nende sügavate mõtete eest ja ma väga loodan ja tahan uskuda, et ka Pereraadio kuulajad seda tunnetavad või vähemalt püüdlevad selle poole, et tunda, et me oleme Kristuse omad. Et lõpetuseks palun teilt veel, et kuna on hingede aeg nüüd novembris, et üks soov veel Pereraadio kuulajatele.
Me tegelikult oleme ju pärit kuskilt. Me pärineme, meil on esivanemad, meil on terve selline pikk palvekett on taga, et me ei tea, mida kõike on meie esivanemad teinud meie heaks. Et see pärand elab meis ja ka nemad on olnud Kristuse armuses võib nii öelda, et võibolla peaks mõtlema just sellele nagu mingile vaibale, et me oleme sealt üks lõng, kes koob mustrit. Ja need lõngad on ju tohutult palju ja need lõpuks teevad sellise suure ühtse terviku, et me ei ole eraldatud. Et Kristus on meie kõigiga, ta on selle vaiba nii-öelda autor või kuduja, aga meie oleme need, kes me oleme seal sees. Ja me oleme kõik õed ja vennad. Et võib-olla peast niimoodi mõtlemagi, et inimesele on tohutu väärtus, tohutu selline potentsiaal. Ja iga üks, kes on vaibas on osa mustrist. Ja palvetagem üksteise eest ja austagem üksteist eriti.
Ma väga tänan teid selle mõtte eest ja kogu hommikuse jutu ajamise eest, Volli Nugis. Värske Keila kiriku abiõpetaja.
Aitäh teile ka ja palju õnnistusi ja head Pereraadiosse.
Nädala kaja.
Lõppeval nädalal on toimunud avatud piibliühingu ülemaailmne palvenädal. Ühingu tegevjuht Mari Vahermägi räägib sellest lähemalt ja temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
7.–13. novembrini toimub ülemaailmne avatud piibliühingu traditsiooniline palvenädal. Telefonil on Mari Vahermägi Eesti avatud piibliühingust. Kui pikk see traditsioon on? Antke natukene palun tausta.
See on ikka juba rohkem kui 10 aastat pikk. Ma isegi täpselt ei oska niimoodi vastata, aga see on ju pikk traditsioon juba küll. Sest et see ära tundmine sellise ühise palve järele, ka globaalselt ja ühendava palve järele, on nagu järjest enam esile tõusnud, sest et avatud piibliühingu liikumine ülemaailmselt on sedavõrd, et on suur kõikidel kontinentidel, mõnes suuremas riigis ka on väga mitu erinevat liikumist ja see tingib selle, et võib tekida selline killustumine ja seda nagu kokkuhoidmist või seda ühtset, palve jõudu ka läbi mureteks, seda vajadust on tajutud nüüd nagu järjest rohkem. Ja seetõttu on see jah juba pikem traditsioon, novembri siis esimesel või teisel nädalal.
12-13 november on globaalne suumis peetav live palve ja ülistus koosolek. Kuidas see toimub ja kuidas eestlased selles kaasa löövad?
See algab siis vastavalt ajavööntitele niimoodi ja siis ta jääbki niimoodi 2 päeva peale. Ja seal on antud siis päris paljudele liikumistele selline pooletunnine aken, kus nad siis vastavalt oma liikumise iseloomule, ka rahvuslikule kultuurile, neil on vabadus palvetada, ülistada, tuua esile seda, mida Jumal on neile rääkinud, palvetada globaalsete teemade eest, palvetada kohalike teemade eest, seda on võimalik teha mitmes eri vormis, ka erinevates, ütleme, loomingulistes vormides seal kunstiliselt joonistades või siin on meil näiteks praegu ka lapsed ehitavad, teevad legodest asju nende palvesessioonide ajal mõnes riigis näiteks või kuidas keegi seda teeb. Ja sellega saab siis vastava lingi kaudu see avatud piibliühingu perekond nagu ühineda ja saab ka väljapoolt ühineda, kui on sõpru, kes tahavad ühineda, siis tuleb lihtsalt teada anda. Aga Eesti aeg on siis laupäeval kella 4:30 ja me koguneme siis oma laagrimeeskonna ja noortega ja teeme siis oma ülistuse osa. Kuidagi tundub, et ülistus ja eestpalved selle ülistuse sees on see, mida meie tahame edasi anda. Tegime seda ka eelmisel aastal ja see leidis väga head sellist vastukaja, nii et oleme ka sel aastal rivis.
Kas teie meeskond on heas energias ja on teid palju, sest praegu on selline kummaline aeg, kus paljud on haiged ja koos liiga palju ei käida?
Jah, ma ei oska öelda, kas heas energias, aga ma siiski usun, et nad on kõik Jumala sellises Jumala tiibade all ja Jumala poolt kaitstud. Ja me ka, jah, kahjuks väga kokku tulla ei saa, aga ütleme sellise väiksema gruppiga me saame tulla kokku. Aga õnneks on ju kõik digitaalsed variantid, et me ikkagi saame ka seda kaudu olla ühenduses ja tegelikult ka palveühenduses sõnumeid vahetada. Aga me tahamegi palvetada laste ja noorte eest just selle keerulise aja pärast, mis meil praegu siin meie maal on ja ka selle sellise rõhumise segaduse ja teadmatuse ja sükse maha surumise pärast, mida nagu paljud ka kurdavad, isegi kristlased, kellel on taevased nagu väljapääsu teed ka täiesti ju olemas ja kätte saadavad, aga see ei ole kerge nagu jääda püsti praegusel ajal, sellepärast ongi vaja kokku tulla palvetama, sest palvel on see imeline võim, et me nagu koos palvetades, me saame püsti jälle, me saame jälle särama, me saame, noh, nagu see palve nädala ka loosung ütleb, et tulge lootusrikkad vangid, et me võime olla nagu vangis, kas sõna otseses või kaudses mõttes, aga koos palvetades see lootus, see tuleviku lootus ja taastamine ja see käesoleva hetke taastamine, see saab reaalsuseks.
Kui mõni kuulaja tahaks praegu palvenädalast osa saada või kas või vaadata seda ülekannet, siis kuidas ta saaks seda teha, kuidas ta saaks oma panuse anda, kuidas ta saaks vaadata ja kuulata?
Kui keegi tahab kuulata, ütleme laupäeva hommikust juba peale või siis seda Eesti osa, siis tuleks saata kiri info@avatudpiibel.ee aadressile. Ja siis ma saadan vastava lingi, mille kaudu saab ennast registreerida, sest et registreerimata sellel lingilt nagu sisse ei saa.
Mari Vahermägi, ma väga tänan teid selle tubli ettevõtmise ja Eesti panuse eest sinna. Tänan teid ka selle hommikuse jutuajamise eest ja palun siia tänasesse raadio hommikusse meie kuulejatele ühte toredat ja üles ehitavat mõtet või väikest palvet.
Jaa, ma võib-olla mõtteks ütleksin seda, et selle nädala selline tunnussalm on Sakaria raamatust 9. peatükist, 12. salm, mis ütleb niimoodi, et pöörduge tagasi turvapaika, lootusrikkad vangid, sest ma kuulutan täna, ma tahan sulle kahekordselt tasuda. Ma tahaksingi paluda, et Jeesus, kui keegi tunneb täna, et ta on vangist, ta on rõhumisel, ta ei pääse välja, et siis sina kõigepealt tooksid tagasi talle lootuse. Ja et inimesed leiaksid selle turvapaiga täna sinu juures. Väga sageli me oma häda sissand sina tead, me läheme eemale sinust. Aga ma palun praegu issand, et me võiksime tulla tagasi, nii nagu Israel pagenduses tegi meeleparandust, leinas oma leinamised, aga ta pöördus tagasi sinu juurde. Ja sina andsid uue lootuse ja sina tõid uue taastamise. Ei saa seda ma palun praegu täna igale pereraadio kuulajale. Amen.
Suur tänu Mari Vahermägi ja palju õnnistust teile.
Aitäh!
Nädala kaja.
Haapsalus toimuvad korra kuus oikumeenilised noorte õhtud. Sellest toredast traditsioonist räägib järgmises kõneluses LK Haapsalu Püha Johannese koguduse abiõpetaja Kristo Hütsi ja teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on mul hea meel tervitada Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Haapsalu Püha Johannese koguduse abiõpetajat Kristo Hütsit. Kord kuus toimuvad Haapsalus oikumeenilised noorteõhtud. Neist lähim leiab aset juba täna õhtul. Kuidas selline ürituste sari sündis?
Selline ürituste sari tegelikult sündis nüüd sellel suvel missio raames, kui me üheskoos siin Haapsalu kogudustega korraldasime noorteõhtuid erinevates Haapsalu kogudustes, mis on nädala raames, siis nädala sees seal. Ja nüüd me otsustasime, et me sügisel püüame ühes koos jätkata sellist koostööd, sest väga viljak ja tõesti üks selline väga meelde jääv koos tegemine sellel suvel.
Milline on ühe Haapsalu koguduste oikumenilise noorte õhtu ülesehitus?
Ülesehitus on selliselt, et meil on kokku lepitud selline ühine teema, mis siis läbib kõiki noorte õhtuid nagu üks punane niit. Ja sellel sügisel on siis teemaks suhe. Suhe Jumalaga, suhe ise endaga ja suhe kaas teelistega. Ja noorte õhtu algab siis sellega, et noored kogunevad. Teame seal algus palve ja toiduosatus ja seejärel tegelikult ongi see teema avamine ja ülistusmuusika osa ja palve osa, nii et selline see ülesehitus on.
Millest tuleb juttu tänasel noorte õhtul?
Täna tuleb juttu meil suhtest ise endaga ja sellel teemal täna õhtul räägib siis Haapsalu baptisti koguduses Haapsalu metodisti koguduse pastor Rauno Ojasso. Nii et ootame põnevusega, mida siis armas vend on õhtuks ette valmistanud meile, et suhe ise endaga siis on tänane teema.
Kes korraldavad oikumeenilisi noorte õhtuid Haapsalus?
Haapsalus korraldavad Haapsalu Luteri koguduse esindus, baptisti koguduse esindus ja Haapsalu metodisti koguduse esindus, aga tegelikult on ka kaasa teenimas näiteks ülistuse poole pealt Haapsalu vabakogudus. Nii et selline koostöö meil on. Ja suvel oli ülistusmuusikat meil ka tegemas Ridala baptisti kogudus, kes siis tegelikult kuulub ka ju, kui niimoodi laiemalt vaadate siis Haapsalu linna alla. Et selline on see meie ring praegu. Aga see ei ole välistatud, et see võiks suurem olla.
Aga praegugi päris mitmekesine seltskond siis.
Jaa, tänu Jumalale. Nii on.
Ja kes on noorte õhtutele oodatud?
No noorte õhtutele on ikka oodatud üldjuntes noored inimesed, et kes ennast siis tunneb noorena, et tegelikult on meil olnud siin täitsa selliseid keskea üks eelmine kord, ja kui me olime koos, siis oli üks vanem meesterahvas ja tema tuli puhtalt huvi pärast ka vaatama, et mis siis noorte õhtul täpselt tehakse ja oli nagu väga positiivselt meelestatud, tema tahaks ka ennast kirikuga nagu siduda, et nüüd ma olen teda ka paar korda nüüd kirikus näinud, nii et oleme avatud, aga ikkagi sihtgrupp on noored, et ma ei oska seda vanust nüüd niimoodi piiritleda, et kes tunneb ennast noorel. et kui mõelda nagu sellele sihtgrupile, kes on meil siiani käinud, siis on ikkagi olnud selline 12 aastastest kuni 35 või niimoodi. Et selline nooremapoolsemad inimesed ikka.
Mida võiksid Haapsalu koguduste oikumeelised noorte õhtud osalejatele anda?
No meie suur rõõm oleks see, kui me saame noori toetada usuteel ja üheskoos nendega olla palves ja mõelda nende peale. Ja kindlasti see hea osadus üheskoos ja samal ajal, eks selle oikumeenilise poole pealt on ka see oluline, et noored näeksid seda, et tegelikult neid kristlasnoori on rohkem, kui võib-olla niimoodi tänavapildis paistab, et siin on olnud juhuseid küll, kus on noored ise veel, et ma ei teadnudki, näed, et tema on ka näiteks kogudusega seotud või kirikuga seotud, et sellist ka äratunnist ja ma arvan, et see hea osadus on kõige olulisem noorte õhtel.
Kordame veel üle, mis kell ja kus tänane Haapsalu koguduste noorte õhtu toimub?
Täna 12. novembril on siis noorte õhtu meil Haapsalu baptisti koguduses kell 7 õhtul ja see programm on meil kella 9, nii et 7-9 on selline sisuline üles ehitatud kava, aga alati on oluline ka see lõpuaeg jaoks, nii et siis on hea öelda vahel ka see, et kell 9 meil lõpeb umbes või natukene peale 9.
Lõpetuseks. Mida tahaksite kuulajatele soovida tänasesse päeva?
Soovin kõigile kuulajatele rohket Jumala õnnistust, rahu südamesse ja sellel hingede ajal mõtestatud aega ise endale, et aega peatumiseks ja endasse vaatamiseks ka. Et see on oluline praegusel heitlikul ajal.
Suur tänu teile, ELK Haapsalu Püha Johannese koguduse abiõpetaja, Krista Hütsi selle intervju eest ja palju õnnistusi Haapsalu oikumeenilisteks noorte õhtuteks ka Pereraadio poolt.
Suur tänu. Ütlen kõigile ka täna õhtul edasi. Olge väga haitud.
Nädala kaja.
Kas ristiusul ja jalgpallil võiks olla mingeid kokkupuute punkte? kas on olemas jalgpallimissjonit. Neile küsimustele on otsinud vastust Pereraadio hommiku toimetaja ja saatesarja Laudate Dominum autor Indrek Petersoo. Samuti on ta kirjutanud sel teemal üsna mitu artiklit. Nüüd on ka meil võimalus neid mõtteid kuulda. Teda usutleb kolleeg Rauno Veri.
Suundume koos interneti lehele haridus.ekn.ee kataloogi Petersoo 2021. Indrek on kirjutanud artikleid risti usu ja jalgpalli seostest. Indrek, kuidas sul tuli selline idee?
Olen ise jalgpallis ka päris kaua tegutsenud ja kui Heiki Haljasorg tegi ettepaneku sellel teemal artikkel kirjutada Eesti Kirikute Nõukogu haridusportaali jaoks, siis ma pikalt ei mõelnud. Võtsin pastaka ja paperi piltlikult öeldes kätte ja hakkasin tegema. Otsisin selliseid huvitavaid seoseid maailmast välja, mõningaid teadsin ka Eesti kohta ja kui olin artikli valmis saanud, siis avastasin, et sain ainult murdosa sellest materjalist ära kasutada ja niimoodi juhtuski, et see artikkel kasvas kolme osaliseks ja nüüd siis hiljuti sai punkt pandud sellele viimasele kolmandale osale, mis räägib Eesti ristikiriku ja jalgpalli kokkupuute punktidest, aga ütlen kohe ära, et see ei ole kaugeltki terviklik, seda on võimalik arendada veel nii ühes kui teises suunas edasi ja kindlasti on veel väga palju ilusaid seoseid ristiusu ja jalgpalli vahel, mis mulle ei ole lihtsalt teada.
Ühiskonnas on jalgpalli roll selline lihtne ja vägivaldne ja tihti seondub see alkoholiga ja sellise agressiivsusega, aga kes sinu artiklil toeb, saab aru, et tegelikult on selle kõige taustal ka teine pool ja toimub koguni jalgpalli missioon. Indrek, kas sa oled nende vastuoludega oma töös kokku puutunud?
Jaa, tegelikult küll, et see, mis sa mainisid, ongi väga huvitav, et näiteks 19. sajandi teisel poolel ja varasemal ajal muidugi ka Inglismaal jalgpall oli kirikutele suuresti pinnuks silmas, sest et jalgpall tähendas sellist tollel ajal rohkem sellist meestevahelist, omavahelist kaklemist ja tihti lugu olid seal vered väljas ja sinikad ja see oli selline üsnagi robustne tegevus, kus pall jäi taha plaanile ja oma selliseid instinkte hoopiski teisel moel maha laeti, aga ühel hetkel hakkasid mõned kirikuõpetajad aru saama, et kui jalgpalli hästi teha, kui keskenduda sellisele sportlikele põhimõtetele, siis võib rääkida hoopiski liha sellisest kristusest ja jalgpallist oleks missionitöös ja noorte meeste kiriku juurde toomises, usu juurde toomises väga ka palju kasu ja kirikute juurde tekisidki sellised klubid näiteks nagu Everton, Fulham, Manchester City, Southampton ja mitmed teised tänaseks väga nimekad Inglismaa klubid on just kirikute juurest välja kasvanud. Ja kui me vaatame jalgpallimissioni pilguga ringi, siis Eestiski tegutseb väga tubli jalgpallimission, jalgpallitöö, mida peab Kuldar Kaljuste, kes selles artiklis ka väga põhjalikult sellest jalgpallitööst räägib, nii sellest, kuidas see sündis, mida on tehtud ja milliseks on see jalgpallimission täna edasi kasvanud. Nii et jah, jalgpallil on missionitöös väga oluline roll olnud läbi aastasadade.
haridus.ekn.ee on see veebiaadress, kus artiklit saab lugeda. Indrek, asume krabinal kohe artiklite juurde. Kuidas need kolm artiklit on üles ehitatud? Mis see terviklik lähenemine sul on? Kuidas sa selle üles ehitasid?
Esimene osa keskendub rohkem sellele, kuidas jalgpall ja ristiusk teineteist leidsid, ehk siis valdavalt võtan kokku jalgpalli sünniloo, kuidas ta jõudis olukorda, kus 1863. aastal loodi Inglismaa jalgpalliliit ja toimus selline suur lõhenemine, ehk siis ühtsetes reeglites, et on kokkuleppele jõututki, tekkis jalgpall ja teine mäng sinna kõrvale, mida me täna rugbyna tunneme, et jalgpall arenes kahte paraleelset suunda pidi. Siis tekkisid esimesed klubid, millele ma juba viitasin ja esimeses osas ma räägin ka natukene sellest, kuidas on tekkinud sellised tõsised vastasseisud jalgpalli väljakul, kus on ka usuline taust. Noh, neist kõige tuntum on muidugi Glasgow's, Old Firmi nime all tuntav Rangers ja Celticu vaheline rivaliteet. Rangers on unionistlik, protestantlik, britimeelne, Celtic on väga tugevate iiri mõjudega, katoliiklik ja iiri iseseisusmeelne. Ja samamoodi väga huvitava ristirahva vastasseisu leiame siit samast Rootsis Södertäljest, Stockholmi lähedal asuvas linnas, kus toodetakse Scania veeautosid, on kaks äravahetamiseni sarnast pagulaste poolt loodud klubi Assyrika ja Syrianska, vaatamata sellele, et mõlemad on vähemusrahvuste klubid ja see piir kahe rahva killu vahel assüürlaste ja süürlaste vahel on väga õhukene, on kaks klubi ikkagi tohutud rivaalid ja tribüünil käib tohutu möll, kui oma vahel need meeskonnad mängivad. Et see on selline päris huvitav lugu, olgu öelda, et mõlemad on kristlikud vähemusrahvused. Teises osas ma räägin natukene nendest Inglismaa ja ka teiste riikide jalgpallistaaridest, kes on olnud väga silmapaistvad ristiinimesed. Noh, näiteks Kevin Peacock oli kunagi 90-ndatel Inglismaa kõrgliigas tuntud mängija, kelles sai hiljem metodisti koguduse pastor, ja John Moncur oli West Ham Unitedis selline korralik üsnagi jõulise stiiliga kaitsemängija, kes ka ühel hetkel oma elus väga selgelt korrektiivid tegi, joomisele ja pidutsemisele piirit pani ja oma elu selgelt muutis. Noh, rääkimata Lionel Messist, kelle käsivarrel on Jeesus Kristuse ja roosakna tatoveeringud ja paljudest teistest. Ja siis see kolmas osa, mis on ka kõige mahukam, võtab kokku Eesti huvitavad kokkupuutepunktid.
Ma korraks peatan sind. Haridus.ekn.ee on see koht, kus need artiklid on üleval. Indrek, see kolmas osa on kõige põnevam. Sa mainisidki juba Kuldar Kaljuste nime, aga seal on veel kuulsemaid, veel tuntumaid ja veel põnevamaid nimesid. Lähme kohe inimeste juurde.
Jaa, väga hea, lähme muidugi. Ja kõigepealt isa Vello Salo, tema puhul lihtsalt on ära mainitud tõsiasi, et vaid ühel korral on Eesti jalgpallikoondis seni võitnud siis maailmameistriks tulnud riiki, täpsemalt Uruguayd, 2011. aastal ja selle mängueelse kätleja staatuses oli just isa Vello Salo, nii et kutsuge aga preester kätlema ja võidud tulevad. Noh, muidugi see on nüüd pisut irooniliselt öeldud, aga see on selline põnev väike faktikillukene minevikust. Olgu öeldud, et isa Vello Salo nüüd jalgpalli entusiast ei olnud, aga noorena ta oli jalgpalli mänginud ja jalgpalli teemalise usutusega jalgpalli liidule tolle mängu ei landud ja oma mõtteid jalgpalli kohtades seal avab. Põnevam on veelgi piiskop Philip Jourdani lugu, kes siis 96. aastal Eestisse tuli, läks kohe koguduse kaaslastega jalgpalli mängima ja lõppes see sellega, et üks nais väravaht purunes tema jalaluu õnnetul kombel, kui sa Philip tale peale astus. Väga vastuoluline ja natukene aga traagiline sündmus, aga võib arvata, et tema sisse elamisele siia Eestisse ja missionide algusele oli see ikkagi väga-väga oluline tugi, et ta seal tollel hetkel käis ja sellise hea kontakti koguduse kaaslastega lõi. Tõsi, talle Donald Nuntsius oli öelnud, et vaata, et seda on liiga palju ei juhtu, sest katoliiklas Eestis just liiga palju ei ole. Ja loomulikult ülempreester isa Andreas Kaupo Põld Eesti Apostlikust õigeusu kirikust on harrastusmäng ja kohtunik ja fänn. Kuldar Kaljuste jalgpallimissionist juba rääkisime, kindlasti tasub lugeda, mida on Kuldar teinud, lisaks jalgpallimissionile on loonud ka koguduste karikaturniiri ja FC Telios jalgpallimeeskonna, mis mängib täna neljandas liigas ja kus on kristlased koos. Ning pereraadios on, oleme tutvustanud ka Viis ja William Borisenko poolt käima tõmmatud endiste sõltlaste jalgpalliturniiri Terves kehas püha vaim, sellestki saab lugeda. Ja Üllar Salumets, võib-olla paljud ei teadnud, Urvaste kirikuõpetaja Võru Praost on samal ajal Antsla jalgpallihing. Nii et sellised huvitavad kokkupuutepunkt on.
Indrek, haridus.ekn.ee on see koht, kus su artiklid saab lugeda. Tulemegi rehabilitatsioonikeskuste juurde, kas jalgpall, mis ulatub risti läbi kogu ühiskonna, ongi see võimalus ühiskonna eri osadele, eri liikmetele ligi pääseda. Rehabilitatsioonikeskuste puhul on see missioni töö kõige nähtavam minu hinnangul. Kas sa oled nõus?
Jaa, kindlasti. Jalgpall on ikkagi selline väga lihtne mäng, maailma kõige populaarsem sportmäng, mis toob inimesi kokku ja tänapäeva maailmas on jalgpallil ju väga-väga palju häid rolle. Ja probleemidesse sattunud inimeste ühendamine, integratsiooni mõistes on jalgpall suurepärane teatud selliste sotsiaalsete lõhede ühendamiseks, inimeste kokkutoomiseks. Ja isa Vello Salo ka oma mõtetes toob välja, et jalgpall peabki olema selline asi, mis inimesi kokku toob, mis edendab meeskonnade aluseid ja ühist mõtlemist ja seda vägivalda ja vaenu ja vastandumist meie versus nemad, seda peaks ikka jalgpallis tänapäeval vähem olema. Olgu ta selline sõprade vaheline mõõduvõtt, mitte vaenuvägede lahing.
Indrek, ma väga tänan sind nende artiklite eest, ma väga tänan sind selle jutuajamise eest. Olen ikana ütle ka sina ükskord haridus.ekn.ee.
Haridus.ekn.ee.
Indrek, ja veel üks mõte siia meie kuulajatele tänasesse hommikusse päeva alustuseks.
On hingede aeg, see on aeg vaadata endasse, mõelda igavese elu printsiipide põhimõtete peale ja mõelda sellele, et kui meie siit maailmast ükskord ära kutsume, siis mis on need head teod, mida me saame Peetrusil ette näidata, et igavese elu väravad meie eest avaneksid ja juba täna selle nimel pingutada, et meil tõesti oleks kaasa võtta pärleid igavese elu aardikirstu.
Suur tänu sulle, Indrek, õnnistatud päeva.
Aitäh, samad soovid.
Nädalakaja.
Nädalakaja viimane intervjuu toob teieni uudiseid kristlikult nukuteatrilt Talleke. Selle teatri vabatahtliku näitleja Lembe Levoga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kristlik laste teater Talleke on teinud üleskutse toetada nende kavatsust endale soetada uus liikumisvahend ja saan öelda tere hommikust Lembe Levole lasteteatrist. enne kui me teatri juurde jõuame, siis räägime mõne sõnaga, kui hull see bussi olukord on.
Tegelikult on niiviisi, et meil bussi enam üldsegi ei ole, nagu ikka tehniliste vahenditega vahel võib juhtuda, et nad lihtsalt lõpetavad tegevuse ja jäävad liiga vanaks ja sellepärast meil enam ei ole bussi, et meil tegelikult kunagi oli ja me oleme tegelikult sellega saanud sõita üle 10 aasta üle Eesti ja rõõmustada väga paljusid lapsi ja peresid, aga nüüd meil lihtsalt ei olegi bussi ja meil oleks seda hädasti tarvis.
Lembe Levo, me tuleme bussi juurde meie jutuajamise lõpus veel tagasi. Räägime kõigepealt, mis on laste teater Talleke?
Teater Talleke on siis kristlik nukuteater, kus osalevad väga paljud erinevad vabatahtlikud näitlejad siis üle Tallinna ja Harjuma. Nad on erinevatest kogudustest inimesed, keda seob selline ühtne asi, et neile meeldib nukuteatrit teha ja nad armastavad lapsi.
Kas nukuteatrit tehakse niimoodi, et on sirm ja sirmi taga on inimesed ja neil on käes nukud või kuidas seda tehakse?
Ja meil on selline ilus sirm, selle taga me toimetame nukkudega, et see pole nagu selline lihtsalt põlveotsas tehtud nukud ja dekoratsioonid, vaid need on väga, väga, väga ilusad nukud ja väga vahvad dekoratsioonid ja heli taust on meil ka, nõnda, et siis meie näitlejad ise ei räägi, vaid see on kõik enne salvestatud.
Nii et näitlejad ei räägi, heli tuleb lindilt või salvestatud seadmelt ja etendus on see liikumine, mis tuleb sellel hetkel selles paigas korda saata või toime panna.
Just.
Lembe Levo, rääkige, mis on olnud teie etendused, kus te olete käinud, kuidas teid on vastu võetud?
Me oleme käinud tegelikult üle Eesti, Saaremaal, Hiiumaal, Tallinnas, Harjumaal, Võrumaal, Virumaal. Me oleme käinud erinevates lasteaedades, siis oleme käinud koolides, isegi Tallinna vanalinnapäevadel oleme käinud Tartumaal, ja Võrumaal, igal pool üle Eesti ja meil on läinud väga hästi, et nii lastele on meeldinud kui tegelikult täiskasvanutele ja me oleme väga palju saanud positiivsed tagasisidet, mitte ainult lastelt, vaid ka täiskasvanud inimestelt, pastoritelt või hoopis võõrastelt inimestelt.
Lembe Levo, rääkige, te olete osa laste missiooni ettevõtmisest. Kuidas on võimalik läbi etenduste sel moel teha missiooni tööd?
Teate, me nagu usume ise seda, et läbi selle etenduse, läbi selle sõnumi, läbi nende lugude, me viime seda armastust, mis on meie ise keskiseks. Meid ju tuntakse kristlasi selle järgi, et armastus on meie keskel ja läbi nende etenduste me viime selle sellepärast, et see on nagu üdini positiivne. Me räägime läbi piiblilugude toimunust ja ma arvan, et sellisel moel nagu evangeeliumi viimine lasteni, peredeni on nagu üks väga ilus ja väga võimas asi. Me kogu aeg loome uusi etendusi juurde. Meil on nagu valmistegelt 6-7 lugu, 8 on toimetamisel. Ma usun, et selline ilus ja võimas asi, et see kõnetab inimesi ja nende südameid.
Tuleme tagasi bussi juurde. Millist sõiduvahendit te olete seni kasutanud? Nagu ma aru saan, peavad sinna sisse mahtuma kõik teie etendusteks vajalikud asjad.
Ja meil on nõnda, et etenduse dekoratsioonid, mõned on lausa 2 meetrit pikad ja nad kaaluvad kuskil kokku 150 kilogrammi. Ja nad nagu, ütleme, kui need nagu pressida või püüda pressida tavalistesse autodesse, siis peaks vähemalt 3 autoga etendusele sõitma. Aga kuna etendusel peab olema siis minimaalselt 5 inimest, kes siis nukkudega mängivad pluss valgustaja suuremate etenduste puhul lausa 7 inimest, et siis oleks väga hea, kui see buss on selline 8-kohaline, kuhu mahuvad siis kõik näitlejad sisse ja samamoodi meie tehnika. Et selline furgoonbuss või selline keskmist tüüpi buss, et meil on pandud lastemissiooni.ee lehele aita nukuteater ratastele, et siin on siukene buss pandud üles ka pildiga, et võite kiigata sinna veebilehele, et see võiks olla selline unistuste buss, et see ei ole teab mis uhke või moodne, aga ta on selline hästi praktiline, mida me vajame.
Algus on juba tehtud, aga milline on teie nii-öelda finantsiline plaan, kuidas te olete enda jaoks selle kavandanud? Kuidas te saate raha kokku?
Eks alati on nii, et ei tule loota ainult teistele, vaid tuleb ka ise tegutseda ja meie näitlejad on enamuses ise juba annetanud. Me oleme ise endi koguduste meililistidesse ja Facebooki lehtedele postitanud selle abipalve ja siis meil on veel nii-öelda järgmise sammuna mõttes teha võib-olla selline nimekirja, et kuhu me veel pöörduksime. Võib-olla paneme asjaga hooandjasse, et see on natuke olnud lihtsalt nagu nii-öelda meie muude toimetamiste taga, et alati iga asja jaoks on vaja natuke aega millegi arvelt ja kui see ära teha, siis võib-olla jõuame ja ükskord kusagile annetamistalgutele veel ka. Aga esialgu me läksime jah liikvele siis koguduse veebilehtedega, mailinglistidega ja saadame ka jooksvalt ja jätkuvalt enda sõpradele ja tuttavatele ja täna oleme me siin eetris.
See on suurepärane, et te olete täna siin eetris. Hetkel vist nukkuetendusi hästi nagu nii anda ei saa. Kogunemine vist ei ole soositud.
No tegelikult on niiviisi, et meil on küll broneeringud jõuludes olemas ka, aga jah, me päris täpselt ei tea, kas me saame neid teha või mitte, et selles mõttes me oleme ikkagi eelistanud nukuetendusi anda nagu nii-öelda kontaktselt või kui lapsed on koha peal, et me oleme mõned veebi asjad ka teinud, aga see ei ole meie eesmärk ja samas on ligi 10 etendust olnud sellel aastal ikkagi, põhiliselt siis suvepäevadel või mõnendades laagrites ja tegelikult umbes sama palju oli ka eelmisel aastal. Nõnda, et me ei ole sugugi selles mõttes püssi põõsasse visanud ja teeme ettevalmistusi uue Danieli etendusega, et siis nii pea kui elu jälle vabamaks ja lahtisemaks läheb, saame minna liikvele. Et selles mõttes me üksnes ei näitle, vaid meie seas on ka neid inimesi, kes kohendavad nukke, teevad uusi nukke, kirjutavad lugusid, et selles mõttes imagi töö taustal käib kogu aeg.
Haigustoo aeg saab varem või hiljem läbi. Kas või minu enda jaoks on väga suur leid ja väga hea võimalus teiega üldse kokku saada nendel teemadel rääkida, aga kui suvi tuleb, kus mina saaksin tulla teid vaatama, ma tahaksin mõnda teie etendust näha. Kas teil on juba nii kaugel ulatuvad plaani?
Hetkel nii kaugel ulatuvaid plaane veel ei ole, aga me jätame selle meelde ja absoluutselt kõike saab korraldada, nagu ma ütlesin, et oleme isegi vanalinna päevadel tegelikult esinenud, et siis tuleb vaadata lastemission.ee lehele, siit leiab meie kontaktid ja saab meid kutsuda. Ja siin kohal, kui tohib, ma teen ka veel üleskutse, et juhul kui kedagi nagu kõnetas ja ta tunneb, et ta tahaks ka nukunäitlejaks saada või kätt proovida või nukke teha või kuidagi viisi teisiti abiks olla, siis võib võtta ka meiega ühendust.
Kristlik lasteteater Talleke kogub toetust endale uue bussi ostmiseks. Suur tänu teile, Lembe, Levo ja olge nii kena ülge lõpetuseks veel see koht, kust keegi, kes meid praegu kuulab ja tahaks aidata, võiks oma otsingut ja aitamist alustada.
Ja see on lastemission.ee lehi ja siit leiab siis ka nukuteater Tallekese kontaktid, telefoninumbrid ja meiliaadressi, et võin ka e-posti aadressi siin öelda, et see on talleke@lastemission.ee. Sealt natuke leiate pilte ja etenduste kestvust ja toimetamist meie kohta rohkem.
Aitäh teile, Lembe, ja palju õnnistust teie tööle.
Ja, aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlas valik hommiku intervjuudest, mis on tehtud selle nädala Pereraadio hommikuprogrammis. Sõna said Silvi Lige, Volli Nugis, Mari Vahermägi, Kristo Hütsi, Indrek Petersoo ja Lembe Levo. Suur tänu ka Pereraadio hommiku toimetajatele, kes neid intervjuusid tegid. Laura Jõgar, Kaarin Naftal ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie ees taas juba nädala pärast. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Väikesed käed, mis siis sa tänu sul toovad, seda sa näed, siin on mu väikesed mõtted ja väikene suu. Süda on väike, kuid tänu on suur. seda sa näed, siin on mu väikesed mõtted ja väikene